Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми поговоримо про непересічних особистостей, що міцно увійшли в історію церкви. Святий Антоній, Іларіон, Симеон Стовпник – це люди, що широко відомі у католицькій та православній церкві, але про яких мало що відомо пересічному протестанту. Але з їх ім'ям пов'язане становлення чернецтва як форми християнського існування. Отже, сьогодні ми продовжимо тему попередньої передачі і будемо говорити про чернецтво, але не в загальних рисах, як минулого разу, а у його формах та персоналіях. Отже, яким може бути чернецтво і хто його таким створив? Першим відомим в історії на ім'я ченцем був Антоній. Він був ченцем-відлюдником, жив у пустелі, але мав багато учнів. Його досвід відлюдництва буквально заразив усе християнство. Він проповідував життя у пустелі, без спілкування з іншими людьми і максимально аскетичним образом життя. Приклад Антонія надав магічний вплив на його покоління, і його біографія, написана згодом Афанасієм, незабаром була переведена на латинську мову і стала книгою на всі часи у всій християнській Європі. За короткий проміжок часу, ще за життя Антонія, пустелі Єгипту, від Нитрії на південь від Олександрії і Скітської пустелі до Лівії і Віфаїди наповнились відлюдниками, яких ще називали анахоретами та пустельниками, що зводили собі невеликі келії або жили у печерах. Нам сьогодні важко це зрозуміти, але манія відлюдництва у 4 столітті, коли воно зародилося, охопило християн. Епідемія зачепила всі прошарки суспільства. Раніше, до 3 століття, коли християнство переслідувалось з боку держави, мучеництво було тим способом, який, на думку багатьох, наближав до Бога. Тепер його не стало, оскільки християнство стало державною релігією, і тепер чернецтво стало самим швидким і вірним шляхом до слави на землі і вічної нагороди на небесах, на думку багатьох тогочасних християн. Є припущення, що у той час в Єгипті кількість пустельників і затворників дорівнювала за чисельністю населенню міст. Це величезна цифра. Природній контраст між пустелею Єгипту і родючою долиною Нілу став для відлюдників відображенням морального контрасту між життям для Бога і життям у світі. До кінця 4 століття тільки в Нітрії, за свідченням ранньохристиянського історика Созомена, було 5 тисяч ченців, які в основному мешкали в окремих келіях і розмовляли один з одним тільки по суботах і неділях, коли вони збиралися для спільного богослужіння. Зі своєї колиски, з Єгипту, відлюдництво поширилось у всі сусідні країни. Велику роль у цьому відіграв святий Іларіон, життя якого яскраво і детально описує Ієронім. Він заснував чернецтво в пустелі Гази, в Палестині і в Сирії. Цей святий був для пустельників 4 століття другою за величиною фігурою після Антонія. Він народився у батьків-язичників і навчався в Олександрії. Старанно відвідував церкву, уникав цирку, гладіаторських боїв і театру. Пізніше він прожив 2 місяці зі святим Антонієм і став його найвідомішим учнем. Після смерті батьків він роздав спадок своїм братам і бідним, нічого не залишивши собі, так як боявся стати схожим на Ананію і Сапфіру. До прикладу, так само свого часу чинив і Антоній. Потім він пішов в пустелю Гази, де жили тільки розбійники і вбивці. Бився, як і Антоній, з гріховними мріями та іншими диявольськими спокусами, і довів своє тіло до такого виснаження, що, будучи молодою 20-річною людиною, він був схожий на скелет. Він ніколи не їв до заходу сонця. Молитви, співи псалмів, читання віршів Біблії і плетіння кошиків були його заняттями. Його келія була заввишки всього 1.5 метри, нижче його власного зросту. І більше була схожа на гробницю, аніж на житло. Він спав на землі, волосся він підстригав тільки раз на рік, на Великдень. Слава про нього ширилась і привертала до нього масу шанувальників. Так що йому кілька разів доводилось міняти місце проживання. Спочатку він пішов на Сицилію, потім в Далмацію і нарешті на острів Кіпр, де помер у 371 році, на 80-му році життя. Його спадщину складав збірник Євангелій і грубий плащ, який він заповів Єсихію, який відвіз його тіло назад в Палестину і поховав у Маюмському монастирі. Ви почули опис ідеального життя в розумінні відлюдника. Звичайно, відлюдництво – це крайня форма існування людини, оскільки вона асоціальна. Пустельник біжить від світу, а не йде у світ світити. Але тим не менш, ця форма існування усі часи знаходила багато послідовників. Але відлюдництво було не єдиною формою чернецтва. Іншою, ще більш ексцентричною формою було так зване стовпничество, яке заснував Симеон Стовпник. З приводу його життя у нас є розповіді 3 сучасників та очевидців – Антонія, Козьми і Феодоріта, на яких і базуються усі його життя пізніх часів. Він жив у 5 столітті і створив досить оригінальний шлях до святості. Він довгі роки вдень і вночі, влітку і взимку, під дощем і сонцем, на морозі і на спеці стояв на високому стовпі, без укриття, в молитві та покаянні. Так робили і його численні послідовники. І, звичайно, постає питання, треба захоплюватись їх незрівнянним самозреченням або жаліти їх за незнання євангельського шляху порятунку. Отже, в стовпничестві аскетизм пустельників досяг свого апогею. Сам святий Симеон Стовпник, як його іменує Православна Церква, був пастухом, який жив на кордоні Сирії та Кілікії. У віці 13 років він пішов у монастир під враженням від заповідей блаженства, почутих у церкві. Кілька днів він лежав на порозі, не їв і не пив, і благав прийняти його до монастиря в якості останнього слуг.
В ефірі програма «Історія церкви».
Відомо, що в час посту він обходився без їжі всі 40 днів, що здається неймовірним навіть для тропічного клімату. Перша спроба подібного роду ледь не привела його до смерті, але потім організм пристосувався, і коли його відвідав Феодоріт, що написав його біографію, він прожив без їжі вже 26 40-денних постів. Ще однією з особливостей його трагічного самозречення було те, що він пов'язував себе так сильно, що мотузка впивалася йому в кістки, і коли її розрізали, це завдавало йому жахливого болю. Потім він пішов з монастиря і жив відлюдником в горах, з залізним ланцюгом на ногах, де його відвідували натовпи шанувальників і цікавих. В кінці кінців навіть це перестало задовольняти його, і в 423 році він винайшов нову форму святості, на його думку. До самої смерті, протягом 36 років, він жив на відстані дводенного шляху від Антіохії, це близько 65 кілометрів, на стовпі, заввишки не менше 40 ліктів, що відповідає сучасним 18 метрам. Висота стовпа зростала по мірі того, як він наближався до небес і досконалості. Він не міг ані лежати, ані сидіти, тільки стояти або спиратися на перила, або схилятися на коліна. В останньому положенні він майже торкався ногами голови, такої гнучкості набула його спина. Одного разу один спостерігач порахував, що за день Симеон не менше 244 разів падав на свої коліна перед Всемогутнім, а потім глядач перестав рахувати. Він одягався в шкури тварин і носив ланцюг на шиї. Навіть святе причастя він брав на стовпі. Симеон помер у 459 році, на 69 році життя, від давно прихованої виразки на нозі. Урочиста процесія перевезла його тіло у головну церкву Антиохії. Ще до смерті він викликав безмежне захоплення у християн і язичників, простого народу, перських царів та імператорів Візантії Феодосія II, Лева та Марціана. Дослідники вважають, що таке тяжіння тогочасних християн до таких практик треба шукати в дохристиянських часах і релігійній язичницькій культурі, де існував ідеал скопців та аскетів язичницьких богів. З появою християнства місцеві вчорашні язичники просто переносили цю практику у своє нове християнське життя. Зі стовпників більш пізнього часу найбільш видатним був Данило, що помер у 490 році. Він жив на околицях Константинополя, а також Симеон Молодший з Сирії. Кажуть, що останній провів на стовпі 68 років. На Сході цей різновид святості продовжував існувати, хоча й у виняткових випадках, аж до 12 століття. На Заході, наскільки нам відомо, був лише один стовпник, який, за словами Григорія Турського, довго жив на стовпі поблизу Тріра, але потім, за наказом місцевого єпископа, що мав більш помірні погляди, спустився і вступив у найближчий монастир. Але найбільш життєздатною та плідною формою чернецтва було так зване кіновицьке чернецтво або чернецтво громади, де окремі ченці жили у одній громаді. Його засновником був Пахомій, теж єгиптянин. Він народився близько 292 року у батьків-язичників у Верхній Віфайді, служив солдатом в армії тирана Максиміна і під час його походу проти Константина та Ліцинія він та його товариші, будучи враженими добрим поводженням з ними з боку християн у Фівах, прийняв християнську віру, пішов зі служби і хрестився. Потім у 313 році він відвідав похилого відлюдника Палемона, щоб навчитися від нього шляху до досконалості. Святий Палемон повідав йому про труднощі відлюдницького життя, і хоча Пахомій жив при ньому кілька років, відлюдником він не став. У 325 році на острові Табена на Нілі у Верхньому Єгипті він засновує чернечу громаду. Громада ця швидко розросталася, і ще до смерті Пахомія, який помер у 348 році, до неї належало 8 або 9 монастирів у провінції і близько 3 тисяч ченців. Вже через століття вона нараховувала 50 тисяч ченців. Їх спосіб життя визначався строгими правилами, складеними Пахомієм. Формальному прийняттю в громаді передував трирічний випробувальний термін. Строгих обітниць ще не існувало. Ченці поєднували духовні вправи і молитву з заняттям сільським господарством, будівництвом човнів, плетінням кошиків, виготовленням циновок і покривал, за рахунок чого не тільки заробляли собі на життя, але й підтримували бідних і хворих. Отже, ми бачимо, що їх існування, на відміну від пустельників, мало соціальний зміст. Вони ділилися, в залежності від ступеня аскетичного благочестя, на 24 класи, названі за літерами грецького алфавіту. Вони жили по троє в келії, їли разом, але в повній тиші з закритими обличчями. Про свої потреби вони повідомляли знаками, до хворих ставились з особливою турботою. По суботах і неділях вони приймали причастя. Пахомій, як абат або архімандрит, наглядав за всіма. У кожного монастиря був також свій настоятель або керуючий. Пахомій створив також жіночу обитель для своєї сестри, який ніколи не дозволяв провідувати себе, повідомляючи, що їй достатньо знати про те, що він живий. Сестра Пахомія стала провідною фігурою в жіночому монастирському житті, яке також швидко розвивалося. З Єгипту монастирське життя зі швидкістю невідворотнього духу епохи поширювалось по всьому християнському світу. Найбільш видатні отці як грецької, так і католицької церкви або самі були ченцями протягом якогось часу, або у будь-якому випадку підтримували чернецтво і надавали йому заступництво. Кіновіцьке чернецтво, чернецтво громад, на багато століть стане в середньовічній дикій Європі єдиною колискою науки та освіти. Саме з середовища чернецтва наприкінці середньовіччя вийдуть перші паростки внутрішньокатолицької реформації, а згодом і ті, хто стануть на чолі реформації протестантської.
Ви прослухали програму «Історія церкви».